Točno 17.
Misijon na radiju Ognjišče. O smislu, o ljubezni in o upanju.
Od tihe do cvetne nedelje.
Si upaš živeti.
Pozdravljeni, prisrčno pozdravljeni. Vsakemu posebej bi rad stisnil roko, ti pogledal v oči in se srečal z bogatstvom, ki ga nosiš v sebi. Bogatstvo Boga, ki se je dotaknil prav tebe in si zaželel, da živiš. Da, še pred stvarjenjem sveta te je vzljubil. Mar nismo to zaslutili v teh dragocenih dneh misijona, ki so posvečeni življenju? In na koncu se srečamo z izzivalnim vprašanjem, kaj ne? Si upaš živeti skupaj? V stanju, v katerem se svet nahaja danes, bi takoj pomislili, nevarno, lahko se okužim. A rad bi videl, da se v tebi zbudi še drug odgovor. Srečko Kosovel, žejen življenja, ne bi čakal. Zavpil bi, živeti. Živeti je smisel človeka. In kaj je ta smisel? Rad bi usmeril tvoj pogled na tistega, ki se predstavi, jaz sem življenje. Ob njem ne ostaneš indiferenten. Hočeš globlje? Prodreti v globino, da ga spoznaš in se povežeš z življenjem? Saj je v človeku, v tebi in v meni do zadnjega vlakna vtisnen klic po življenju. In tisti, ki mu je bilo dano, da se ga je dotaknil in ga spoznal, apostol Janez je zapisal, Bog je ljubezen. In tisti, ki ostaja v ljubezni, ostaja v Bogu in Bog ostaja v njem. In v njem ki se predstavi kot življenje, z isto gostovostjo trdimo, da je ljubezen. Zato brez skrbi lahko postavimo znak enakosti med besede življenje enako ljubezen enako Bog. In če stopimo naprej, nam še naše svete knjige že takoj povedo, da je človek ustvarjen po Božji podobi. Dobesedno, Bog je rekel, naredimo človeka po svoji podobi, kot svojo podobnost. Na to ponovi, da je ga ustvaril po svoji podobi. Po Božji podobi ga je ustvaril. Ta sijajni zapis, še prej kot je v sveto pismo, je zapisan v naš DNK, v genetsko zasnovo človeka. Dovolj je to in veš vse. Vse, kar je potrebno, da živiš. Zanimivo je preleteti zgodovino krščanstva teh 2000 letih. V prvem je človek ves usmerjen v Boga. Vse njegovo prizadevanje je v iskanju osebne izkušnje z Bogom. Lahko jo poimenujemo jaz in Bog. To vključuje beg pred svetom, dobesedno beg v samoto, v puščavo, in kmalu zatem izoliranje za zidovi samostanskih celic. Da bi človek bil čim bolj sam z Bogom. Doba, ki je človeštvu podarila velikane duha in srca. V drugem tisočletju se rojevajo, so vse bolj prisotne karizme, ki jih potrebujejo novi časi. Pravi bum prizadevanj, skrbijo za bližnjega, prizadevajo si za ljubezen do njega, rojeva so iz potreb, ki jih ima socialno telo. Na te odgovarja ustvarjalnost tistih, ki se z njimi soočajo, pa tudi navdušenost, ki jo sejejo okrog sebe. Pogosto jim sledijo že obstoječi duhovni tokovi, ki se prilagajajo novim potrebam. Prihajajo karizme usmerjene na življenje brata v potrebi. Oči se odprejo na Jezusa v bratu. Cela vrsta redov in ustanov, ki se posvetijo skrbi za zdravje telesa in duha, se ukvarjajo s šolstvom in vzgojo, vse do reševanja sužnjev in dela zaporniki. Končno novi časi. Bili smo priče vstopa v novo tisočletje in pričakovanj, ki jih prinaša sabo. Iz dneva v dan se tega veselimo in se želimo vključiti v njihovo uresničevanje. In tu strmimo. Ti novi časi se vse bolj in bolj usredotočajo v mi, a pri tem ne izključujejo dragocenih izkušenj preteklosti. Prehod ni lahek. Takoj se postavi vprašanje, ali ima današnji človek še čas in čut, da bi se spuščal v iskanje tako po svoji notranjosti, kakor po tistih skupnih potih, ki vodijo v odkrivanje izkušnje Boga. Sveti papež Janez Pavel II. Si ni prikrival dejstva, da se danes prebijamo skozi temno epohalno noč. In Benedikt, da je danes na osvajalnem pohodu diktatura relativizma. A prav ta, po drugi strani, v ljudeh vzbuja željo po novi uri zgodovine in hrepenenje po izviru, ki bi pokazal, kako samo ljubezen prinaša življenje. Znanstvenica, citiram Slovenko, Bibijana Čujec, rojena Dobovišek, jedrski fizik, Slovenka, ki živi v Kanadi, pravi, da imamo dve možnosti. Združitev človeštva v skladno delujoč organizem ali vojna s strašnim, že nagomilanim orožjem in uničenje sedanje civilizacije ter velikega dela človeštva. O tem tveganju je lani spregovoril papež Frančišek v Hirošimi Nagasakiju, ko je poudaril, da morda v sebi le hranimo svetlo slutnjo, da bo zmagala težnja po večji povezanosti, nuja po združitvi v eno družino narodov, klic po edinosti. Pa si le priznajmo, da v človeštvu postopoma raste zavest, da smo ena družina, ki jo sestavljajo različni otroci, a vsi poklicani k edinosti. Pravzaprav je Bog hotel, da bi vsi ljudje sestavljali eno samo družino in ravnali drug z drugim kakor bratje, tako trdi že koncil. Ustavimo si pri tem, se je prav to vprašanje nocojšnjega večera. Živeti skupaj. A si upamo živeti skupaj? Kako hudoje boste ugovarjali, ko smo celo v družini razdeljeni. Kako se pri mizi, pri kosilu ali pri večeri ne pogovarjamo, si ne pogledamo v oči, vsak zatopljen v svoj fonček. In sredstvo, ki naj bi bilo namenjeno povezovanju, razdvaja. Zapira v svojsko kletko, te izolira. Mali ekran postaja razstavno okno, kamor človek postavlja na ogled svoj lastni jaz. Zanimiv je papež Frančišek, ko takole odgovarja na ta izziv. Danes, ko mreže in sredstva človeške komunikacije dosežejo neverjeten razvoj, čutimo izziv, da bi odkrili in posredovali mistiko, ki je v tem, da živimo skupaj, da se pomešamo, se med seboj srečujemo, se primemo za roke, se opremo drug na drugega, da smo deležni te nekoliko zmedene množice, ki se more spremeniti v pravo izkušnjo bratstva, solidarno karavano vzajemnosti, v sveto romanje. Najprej si moramo biti na jasnem. Duhovnost za kristjane pomeni preprosto način, kako živimo evangelij. Ta krščanski slog življenja. Kako utelesimo evangelij. To izredno bogatstvo, ki ga ne bomo nikoli do konca izčrpali. Takoj zatem vprašanje o cerkvi. Kaj je njena identiteta? Odgovor je preprost. Občestvo. Božje ljudstvo na poti. Kristusovo telo, ki mu Bog posreduje svoje življenje, ljubezen. Vesolni cerkvi cerkvi pripada ta ljubezen, ukolikor je ljudstvo zbrano v edinosti očeta in sina in svetega duha. Skozi čas živi iz te Božje edinosti in postaja znamenje in orodje za notranjo zvezo z Bogom in za edinost vsega človeštva. Identiteta cerkve 20. in 21. stoletja, njeno najgloblje bistvo je zatorej občestvo, tako pravi koncil. In v tej luči prideta do posebnega pomena dve značilnosti novega Božjega ljudstva. Ista poklicanost vseh biti cerkev ter različnost nalog in darov karizem. Res je, da je tako rekoč vse do naših časov vglavno prevladoval en sam Petrov vidik, a sedaj se cerkev zave svojega enkratnega in resničnega bogatstva, dveh komponent, petrinske in karizmatične, ki sta si tako blizu, da Janez Pavel pravi, da sta iste narave. O prestopu iz drugega v tretje tisočletje je prav on, s posebno listino naslovljeno Novo milenijo in eunte, ob vstopu v novo tisočletje, začrtal cerkvi pot, da postane dom in šola občestvenosti, torej skupaj kot družina. A kako to doseči? Ne bojmo se. Cerkev ima zanesljiv model, Sveto Trojico. Rodila se je iz Trojice, na svoj pot je usmerjena vanjo, v njej se ogleduje, da sredi človeštva postane njena ikona. Zato ima pred sabo cilj pomagati verujočim, da bi po Kristusu imeli v enem duhu dostop k očetu. Res je, da so verni mala čreda, a predstavljajo za človeštvo pomembno kal edinosti. Ta edinost je dinamična, po vzoru ljubezni Trojice, zato ima sleherni od nas možnost, da zdaj in tu na zemlji zaživi življenje Trojice, kakor si ti, Oče, v meni in jaz v tebi, tako naj bodo v nama eno, je prosil Jezus pred smrtjo. In cerkev danes ponovno odkriva to možnost in poslanstvo. Prav kakor Jezus prosi očeta, naj bodo vsi eno, kakor sva midva eno. S tem odpira za naš razum nedosegljiva obzorja, nakazuje podobnost med zedinjenjem Božjih oseb in zedinjenjem Božjih otrok v resnici in ljubezni. Ta trinitarična podoba se bo morala ponoviti na vseh področjih življenja cerkve. Janez Pavel II. Je prepričan, da je Sveti Duh na delu in ima odgovor na potrebe človeštva danes. Vzbuja gibanja, da bi v cerkvi pomagal, da se izrazi kot živo telo, ker se kaže povezanost med dudi in glavo. Torej ima odgovor in ta je v besedi edinost. Karizma je edinosti je znamenje časa. Je tisto znamenje v znamenjih, ki ga Božji duh naklanja prav danes in na katero čaka človeštvo. Zato je potrebna posebna duhovnost. Ne več jaz in Bog, niti ne samo jaz in brat. Bolj kot dajkoli doživljamo danes potrebo, da trinitarično občestvo postane konkretno, vidno, izkustveno. Skratka, potrebujemo duhovnost, ki jo izrazimo z besedo mi. Zato Janez Pavel II. Prav na začetkih tisočletja celotni cerkvi predloži občestveno duhovnost in s tem postavi zanesljiv smerokaz in jasen program za novo tisočletje. Novo milenijo in eunte po latinsko. Program od zmeraj postane v našem času program za tretje tisočletje. In če ga hočemo spremeniti v prakso, nadaljuje papež, moramo vzeti za izhodišče duhovnost, ciljati na svetost, ki ni ideal za nekatere genije. Poti svetosti so mnogotirne, ustrezajo vsakemu poklicu. Zdaj je čas, da s prepričanjem ponovno predlagamo vsem, naj se odločijo za visoko mero vsakdanjega krščanskega življenja, za odlično vsakdanjost, ki jo živimo v ljubezni, kar pomeni nič manj kot biti Jezus. Vse življenje krščanskih skupnosti in družin mora voditi v to smer. S tem dokumentom ne predlaga duhovnosti, ki gre samo v eno smer, osebno, individualno, povsem ponotranjeno, ampak predlaga obe smeri, osebno in občestveno. Želi in hoče, da bi doživljali krščansko izkušnjo tako rekoč med dvema ognjema, med Božjo navzočnostjo v sebi in Božjo navzočnostjo v skupnosti. Zato se najprej zavzame, da bi živeli umetnost molitve. Začeti pri sinovskih čustvih, ki so Jezusa vezala z očetom. Z molitvijo in ne z obrazci. Apostol Janez poudari, Bog je ljubezen, zato tisti, ki živi v ljubezni, živi v Bogu in Bog živi v njem. Zanimivo, kako papež Benedikt razložite besede, ki izredno jasno izražajo bistvo naše vere. Krščansko podobo Boga, pa tudi človeka in njegove poti. V to vodi zaupni pogovor in vzajemnost z Jezusom. Življenjska povezanost z njim, tako, da njegovo življenje postane naše. Ostanite v meni in jaz v vas, pravi. Moliti pomeni biti v ritmu z njegovim dihom, z utripom njegovega srca, ki ga podpira isti duh, ki nam daje izgovarjati Abba, Oče. Klic, ki prihaja iz srca in ga izrekajo ustnice, a odpira vrata bratu. Saj ne moreš izreči besede Oče brez naš, torej ne Oče brez brat. Molitev, ki je zedinjena z Jezusom, ne more biti drugačna kot trinitarična. Njen pravi primer najdemo v srcu evharistične molitve pri maši, v tistem po Kristusu, s Kristusom in v Kristusu, tebi, vsemogočnemu Bogu Očetu, v občinstvu Svetega Duha, vsa čast in slava. Da, prehitro smo obšli temeljno listino, s katero nas Janez Pavel II. Uvede v tretje tisočletje in spregledali, kako vabi vse, naj prestopimo prag mistike in naj naše krščanske skupnosti postajajo šole pristne molitve, kjer se srečanje s Kristusom ne izrazi samo sprošnjo za pomoč, ampak tudi zahvalo, čaščenjem, kontemplacijo, poslušanjem, z gorečnimi čustvi vse do prave zaljubljenosti srca. Vsekakor močna molitev, ki ne odpira srca samo Božji ljubezni, ampak tudi ljubezni do bratov. Glede na zedinjene z Bogom velja poudariti srečanje z Božjo besedo, potrebo po živi izkušnji Evangelija. Zato dokument poudari, kako je ob čudovitih primerih pričevalcev pomembno živeti besedo življenja. A stopimo še do ene žariščne točke v krščanski duhovnosti, ki je prvič omenjena v uradnem dokumentu cerkve. Ta pravi, da je naša duhovnost po svoji naravi občestvena. Bog sredi med nami. To je občestvena duhovnost. Novo tisočletje in nastežaj odpira vrata, vsaj teoretično, a na nas je, da to postane praksa. Isti dokument ustraja. Če smo se s premišljevanjem zares zazrli v Kristusovo obličje, pri svojem pastoralnem načrtovanju ne bomo mogli mimo, ne da bi se navdihovali pri novi zapovedi. Kakor sem vas jaz ljubil, tako se tudi vi med seboj ljubite. Gre za drugo veliko področje, na katerem bo potrebno pokazati odločen in načrten napor. To je področje občestvenosti, ki uteleša in razodeva samo bistvo skrivnosti cerkve. In če bo manjkalo ljubezni, bo vse zaman. Ljubezen je zares srce cerkve. To je dojela sveta Terezija iz Lizijoja. Razumela je, da ima cerkev srce in da to srce raznema ljubezen. In da edino ljubezen oživlja ude cerkve, da so v ljubezen zaobjeti vsi poklici, da je ljubezen vse. Tretje tisočletje postavlja pred nas nov izziv. Če hočemo slediti Božjemu načrtu in odgovoriti na velika pričakovanja sveta, moramo iz cerkve napraviti dom in šolo občestvenosti. Občestvena duhovnost pomeni zlasti pogled srca na skrivnost Trojice, ki prebiva v nas in katere si lahko razberemo tudi iz obrazov bratov in sester, ki so ob nas. Kako čudovito! Ne ostanem narcisistično zazrt vase, čeprav meni prebiva Bog, troedini Bog, ampak takoj pogled na drugega, z istim žarom, z istim navdušenjem, z istim čaščenjem. Dokument nadaljuje, da to pomeni sposobnost, da občutim brata po veri v globoki edinosti skrivnostnega telesa, torej kot nekoga, ki mi pripada. Torej zmožnost videti predvsem to, kar je na drugem pozitivno, da to lahko sprejmem in ovrednotim kot Božji dar. Dar zame, kakor je bil tudi za brata, ki ga je neposredno prejel. Občestvena duhovnost končno pomeni znati napraviti prostor bratu s tem, da nosimo drug drugega bremena ter zavračamo sebične težnje, ki neprestano prežijo na nas in povzročajo tekmovalnost, karierizem, nezaupanje, nevoščljivost. Ne delajmo si ustvar, če nismo na tej duhovni poti, nam bodo kaj malo služila zunanja sredstva namenjena ustvarjanju in ohranjanju skupnosti. Postala bodo aparat brez duše, maske skupnosti, ne pa pot k izraznosti in rasti. Tu nam zmanjka besed. A pojdimo sedaj k Frančišku, k našemu Frančišku, ki je v programski tekst svojega pontifikata, Veselje Evangelija, unesel mistiko bratstva in jo poimenoval z mistiko mi. Morda ni prvi, ki je uporabil ta lep izraz, je pa prvi, ki mu je dal z mnogimi izrazi tolikšen pomen. Mistika srečanja. Mistika živeti skupaj, mistično bratstvo, mistika približevanja drugim, duhovnost mi in tako naprej. Torej jasen izziv za cerkev, a v prvi vrsti zanj sam to poudari. V razlagi je preprost in konkreten. Spoznati, da je edina pot v tem, da se naučimo pravilno srečevati se z ljudmi, ko jih cenimo in sprejemamo za sopotnike brez notranjega odpora. Še bolje, gre za to, da se naučimo spoznati Jezusa v obličju drugih, v njihovem glasu, v njihovih potrebah, stopiti v ta odnos z drugim. to nas ozdravlja, saj je tu mistično kontemplativno bratstvo, ki prepoznava sveto veličino bližnjega. Za Frančiška je kot na dlani. Temelj bratstva je v očetovstvu Boga. Ker je en sam oče, ki je Bog, ste vi vsi bratje in sestre. Naj spomnim na Benedikta, ko je v encikliki Bog je ljubezen govoril o ljubezni do Boga in do bližnjega kot o eni sami ljubezni. Tu pravi, ljubezen je Božja, ker prihaja od Boga in nas združuje z Bogom. V tem združitvenem procesu nas preoblikuje v mi, kar presega naše ločitve in nam omogoča, da postanemo eno, tako, da bo končno Bog vse vsem. To očetovstvo učinkovito rojeva bratstvo, saj ko sprejmemo to Božjo ljubezen, postane najsilovitejše sredstvo za preoblikovanje naših življenj in odnosov z drugimi. Pomislimo, kaj pomeni tako ravnati drug z drugim. Spreminja nas v mi. In ta mi ni nihče drug kot on, Jezus med nami. Treba, da živi vsakem izmed nas, da bo prisoten med nami. A ko je prisoten med nami, zagotovo živi vsakem izmed nas. Pred koncem novembra sem dobesedno poskočil, ko sem poslušal Frančiška na Japonskem. Prvi govor je namenil škofom. Spomnil je, kako je krščanstvo pri njih od vseh začetkov, obdobje preganjanj, bilo prisotno v vsakdanjem življenju vernega ljudstva. Tiha navzočnost, živa navzočnost, ki spomni, da kjer sta dva ali jih je več zedinjenih v njegovem imenu, je on tu z močjo in nežnostjo svojega duha. NKD naših skupnosti je zaznamovan s tem pričevanjem, ki je protistrup za vsako obupanost in kaže pot, na katero se je treba usmeriti. Vi ste živa cerkev, ki se je ohranila v tem, da je izpovedovala Gospodovo ime in gledala, kako vas on vodi sredi preganjanj. Ob tem postane jasno, kakšen pomen ima bratstvo za mir in sožitje med narodi po vsem svetu, kar je izpostavil že omenjeni dokument o človeškem bratstvu za svetovni mir in skupno življenje iz Abu Dhabija. Kako pomembna je družina danes, ko koronavirus nam zapira cerkve in ostane še bolj živa domača cerkev. Malo pred tem je Frančišek obiskal mednarodno mesto Celopiano blizu Firenc v Italiji. Posebej mi je pri srcu, ker sem tam živel 14 let v centru za občestvo duhovnikov in bogoslovcev. Ta kraj temelji na novi zapovedi. In Frančišek ni mogel, ne da bi spostavil to njegovo značilnost, ki se kaže v duhovnosti mi. Predložil je naj sebi ali tudi drugim, morda celo v šali, napravimo test. Jaz sem ga napravil, je rekel, ko me neki duhovnik vprašal, povejte mi, oče, kaj je nasprotovanje od jaz? In jaz sem padel v zanko, takoj sem izustil ti. Ne, nasprotje od vsakega individualizma, bodi si jaz ali ti, je mi. Torej nas duhovnost mi, za katero se vi trudite, rešuje vsake sebičnosti in vsakega sebičnega interesa. Duhovnost mi. Vselej mi pritegne, očara, potegne ven iz mene in presadi v drugega, v druge in druge vame. Seveda, zato je potrebna telovadba, potreben je napor. A tako postaješ znanilec novih časov in odpiraš pot v tretje tisočletje. Ker naš čas ni več čas, ko so duše iskale Boga samo v sebi. Bog od nas hoče, da pogledamo okrog sebe. In kot bi bil v prečudežnem vrtu, se zagledamo vse svetove, ki so tam. Kjara Lubik, ustanoviteljica tistega mesteca in danes teče njen postopek za priznanje svetosti, v enem svojih zapisov razmišlja, kako se ne more sprijazniti, da bi iskala Boga, stik z Bogom samo v sebi, ker je prepričana, da prav ta Bog, ki je oblikoval mojo dušo, tako pravi, ki počiva v trojici svetniki in z angeli, je tudi v srcu bratov. Zato je nerazumno, da ga ljubim samo v sebi. Če bi delala tako, je moja ljubezen še vedno nekaj osebnega, sebičnega. Ljubila bi Boga v sebi in ne Boga v Bogu, medtem ko je polnost ta Bog v Bogu. On je edinost in trojica. Zato so moja nebesa v meni in kakor so v meni, so v duši bratov. In kakor ga ljubim v sebi, ko se zberem v njem, ko sem sama, ga ljubim v bratu, ko je ta ob meni. In če se dvoje nebes sreča, je tam ena sama trojica. In ker je to trojica v človeških telesih, je tam Jezus, človek Bog. V tem je čudež trojice in lepota Boga, ki ni sam, ker je ljubezen. Tedaj bo duša, ki je ves dan rade volje izgubljala Boga v sebi in se selila v Boga v bratu, našla globok, oseben stik z njim. Tu izgine ta tema in nesreča, ostaja samo polnost veselja, obljubljenega tistemu, ki bo živel edinost. Mi moramo neunehno ustvarjati te žive celice Kristusovega skrivnostnega telesa, ki so bratje zbrani v njegovem imenu, da bi oživljali celoto telo. To je konec citata. Da bi vse to zaživelo, predvsem, da bi med nami zaživela edinost, za katero Jezus prosil očeta in za njo plačal z najvišjo ceno, smrt, a ne samo telesna, ni dovolj, da imamo iste cilje, niti to, da živimo skupaj. Edini ključ in s tem tudi mera za skupno življenje je pripravljenost dati življenje za svoje brate. In to občutiš, doživiš. Da, ker na ta način pridemo do tiste trinitarične dinamike, ki je edina prava novost krščanske skupnosti. O pomenu skupnosti je ob začetku posta duhovnikom svoje rimske škofije spregovoril papež Frančišek s srcem na dlani, tako kot zna. Rekel jim je, da globoko zavest občestva ima samo takrat, ko se osebno zavem tistega mi, ki sem bil in ki bom. Kako vam želim, da pridete do te zavesti. A nocoj vas nočem pustiti brez prepričanja, da stojimo pred izzivom tisočletja. Povejte, če je tako ali ne. Pomagati cerkvi, da vsej svoj razsežnosti zaživi po vzoru trojice, ker vsak doživi za drugega in ne zase. In kdor je prvi, je kakor bi bil sem strežnik, Jezusova beseda. S tem vsakdo dobi svoje pravo mesto v cerkvi, tisto, ki mu ga daje ljubezen, a ta je kraljica. Dovolite mi, da vam dam domačo nalogo, ki najprej velja zame vsekakor. Za vsakdanjo prakso si vzemimo. Prvo, potrudim se, da vsakem človeku za vsako ceno razberem si trojice, ki prebiva v njem, in skušam vzpostaviti stik z njo. In drugo, vsakega brata in sestro po veri jemljem kot del istega Kristusovega telesa. Smo isti Kristus. Če bo ta duhovnost, ki nam je danes Bog podarja, tudi prek nas preplavila cerkev in se prelila na družbo, vse do odgovornih v družbi, kaj vse lahko pričakujemo za svet, ki nam je zaupan? Vsekakor ne za ton, propad, izničenje, kar napovedujejo preroki smrti. A začetek je odvisen od nas. Hvala, hvala vsem, posebno zahvala tistim, ki so se pred mano že srečali z vami. Pogumno, veselo, veliki noči naproti.
Tako je v osrednjem misijonskem nagovoru današnje sobote razmišljal gospod Bojan Raubar, župnik v Strunjanu, duhovnik z desetletji res bogatih duhovniških izkušenj, z bogato življenjsko potjo, tudi z izkušnjo življenja v tujini, v skupnosti v Italiji. Za današnjo sobotno iskrico, otroško oddajo v dopoldnevu, sem ga vprašal tudi, kaj lahko take srečanja, kaj lahko misijonski nagovori ali take vsebine, ki so prvenstveno seveda namenjene odraslim poslušalcem, kaj tak poseben teden lahko sporoča mladim, otrokom.
Torej misijon nam da en pogled s srcem, da vsaga človeka vidimo s srcem, ne samo z očmi. In posebej dan današnji, ko smo bolj zaprti zaradi tega koronavirusa v svoje domove in niti v šolo ne gremo ali podobno, je kako še pomembno, da znamo gledati s srcem. Se vidimo morda tudi prek svojih telefončkov, ampak srce je tisto važno in pomembno in to imamo vsi. Hvala za vaše srce.
Naša srca pa, ljudje smo, verjetno najbolj nagovorijo osebne zgodbe.
Ja, veste, če sem iskren, jaz sem že kot majhen otrok imel ta stik z njim in ga je moje srce znalo videti, ko sem zrl v sveto hostjo. Naprimer, pri šmarnicah takrat ni bilo maše zvečer, ampak je bila sveta hostja pred nami in enkrat, ko sem hitel s paše domov s kravami, da bi ja prišel do šmarnic in sem potem klečal pred oltarjem, sem mahnil in padel. To je bil samo trenutek takšen. Ampak moje oči so znale videti Jezusa v sveti hosti. Ampak pozneje, skozi vso to dolgo pot življenja, grem že malo proti 90-im, če vam rečem, sem ga znal razbrati in videti v očih vsakega brata. Otroci, kakšno bogatstvo imate, do kakšnega bogatstva lahko pridete, če znate Jezusa srečati v vsakem obrazu, v tistem otroku tam, v vaši mami, v očku, v stari mami, v sosedu, v tistem, ki vam ponagaja, ali celo v tistem, ki vam napravi krivico. Vsakem je Jezus. Ne pozabite tega.
Pa nam je tak pogled dan ali se ga je moč priučiti?
Mi mora ti nekdo povedati verjetno, ampak počasi to razviješ v sebi, kot ko se učiš pri glasbi klavirja ali pri telovadbu, ko skačeš in tako naprej, dobiš s tistim treningom, pridobiš tisto veščino, tako je tudi s tem. Če rečeš vsako jutro, danes hočem vsakem videti Jezusa, potem boš 100-krat pozabil, ampak 101-vič se bo spomnil. In to je pomembno.
Aha, torej tudi ustrajati.
Ustrajati, ustrajnost je zelo velika krepost.
Ko smo, zdaj smo že za informativnimi dnevi, ampak še vedno smo v obdobju, ko mladina razmišlja kam naprej, kako oddati prijave, kaj izbrati za svoje življenje. Vas zdaj le vidim kot enega res predanega, veselega, radostnega duhovnika. Gospod Raubar, vam je bilo kdaj žal, da ste se odločili za to pot?
Žal mi ni bilo. Sem bil tudi v težkih trenutkih, ko sem se vprašal, ampak zakaj sem to? stopil na to pot. Posebej, če nisem znal kakšnega odgovora ali kakšnega pravega pristopa do bližnjega, včasih tudi koga užališ. In tukaj je prav, da prosim tudi odpuščanja, ne mi prizanesejo tistim, ki, do katerih je prišel do kakega kratkega stika. Ampak moram povedati, da bolj, ko so ljudje sivi in bolj, ko je, so noge težke, je srce bolj lahko, veselo in srečno. Vesel sem, da sem se popolnoma dal Jezusu.
Vera, zaupanje vejeta iz besed našega današnjega misionarja, gospoda Bojana Raubarja. Za konec le še nasvet, če gre. Kako živeti, da bomo živeli prav, da bodo naši dnevi polni ljubezni, zaupanja, vere.
Joj, koliko bi bilo, ampak ena, ki mi je vodilo že več kot 50 let in ne odpove, je prepričanje, še več kot prepričanje, vera, da v vsakem obrazu, torej toliko bolj v otročiču, se skriva Jezusov obraz. Če se tako približaš človeku, ne boš zgrešil. To je 100% gotovo.
Torej, v vsakem obrazu se skriva Jezusov obraz.
V vsakem srečati Jezusa.
In kot ste rekli, človek sam ne zmore, skupaj sta pa lahko ljubezen z Jezusom.
Ja, hvala, ker vem, da skupaj smo lahko Jezus.
Misijon na radiju Ognjišče. O smislu, o ljubezni in o upanju.
Od tihe do cvetne nedelje.
Si upaš živeti.
Slišali ste današnji osrednji misijonski nagovor, ki ga je imel gospod Bojan Raubar. Zvečer ob 20. bo tudi naš gost v zadnjem sklepnem misijonskem pogovornem večeru, pridružila pa se bosta še zakonca Sara in Drago Jerebic. Spoštovane poslušalke in poslušalci, vabim vas, da se nam pridružite pri poslušanju, razmišljanju, seveda pa lahko s pomočjo klicev na studio na 1-512-10-00 v pogovoru tudi sodelujete s svojimi vprašanji in mnenji. Pogovor bomo prenašali v živo tudi na omrežju Facebook. Na naši Facebook strani boste lahko spremljali ta prenos in na naši spletni strani radio.ognjišce.si. Ob tem živem prenosu pa boste lahko oddali tudi komentar, morda vprašanje, svoj pomislek, pobudo, mnenje. Veseli vas bomo in veseli bomo, če boste o tej možnosti obvestili tudi svoje prijatelje na omrežju Facebook. Tako, pred nami je torej večer, zadnji sklepni misijonski večer letošnjega 15. radijskega misijona. Naj bo duhovno bogat.
Oh. is how it seems to me. Life is only therapy. Real expensive and no guarantees. So I lie here on the couch with my heart.
Čutimo srečo ob ustvarjanju svoje družine, potrebujemo 35 let. Ali jo bomo res doživeli, pa lahko odloči ena sama sekunda.
Varnostni pas rešuje življenja. Pripnite se, potrebna je le sekunda. Pripnite se in doživite.
Duša oceana. Tiha vjeta duša oceana.
Na ulici prepolni barve i krajo se, nasmejanim licam mršijo lase. Na ulici otroci oblake štejejo, z lahkotnim vetrom ure jim minevajo. A kar naenkrat je